Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου διεξάγεται στη Γερμανία από 14 Ιουνίου έως και 14 Ιουλίου με τη συμμετοχή 24 ομάδων. Ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League και είναι ο πρώτος ελληνικός σύλλογος ο οποίος κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής για τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και ο Παναθηναϊκός ο κυπελούχος Ελλάδος. Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε στην τροπαιοθήκη της το 15ο Champions League. Ο παγκόσμιος Έλληνας πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος το 2004 στην Πορτογαλία, Αντώνης Νικοπολίδης, θα σχολιάσει και θα αναλύσει όλα όσα έγιναν και όλα όσα πρόκειται να συμβούν στο Euro, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι εσύ σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλο τον απότιμο ελληνισμό.
Λοιπόν, Αντώνη, θα ήθελα να μου πεις, πέρα από την Πορτογαλία, έτσι, που έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί πάρα πολλά, όταν μιλάμε για ελληνισμό, έτσι, ποια χώρα σου έρχεται πρώτη στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδος, με Έλληνες?
Σίγουρα η Αυστραλία. Μια και είχα και εγώ δύο επισκέψεις εκεί, δύο ξεχωριστές εμπειρίες, μία σαν ποδοσφαιριστής και μία σαν προπονητής. Η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα που έρχεται στο μυαλό. Γιατί με τους περισσότερους Έλληνες και με τους Έλληνες που είναι πολύ πιο κοντά στην εθνική ομάδα.
Στην εθνική ομάδα, θα σε πάω πίσω τα χρόνια που ξεκίναγες εκεί στην Άρτα. Το ποδόσφαιρο στην Αθλητική Ένωση Βίλας. Έχεις εξιστορήσει περιστατικό που έπαιζες τερματοφύλακας. Μία μέρα ο ξάδελφός μου που ήταν τερματοφύλακας στο χωριό παντρευόταν και δεν μπορούσε να είναι στον αγώνα και επειδή έχεις πει ταιριάζαν τα ονόματά μας, κάναμε έτσι πλαστογραφία και αγωνίστηκα με το δελτίο του εξαδέλφου ως Νικοπολίδης Γιώργος, 15 χιλιόμετρα έξω από την Άρτα. Αντώνη, πώς ήταν εκείνα τα χρόνια?
Θα έλεγα πάρα πολύ ωραία, δύσκολα βέβαια ως προς το να βγάλει κανένα στα προς το ζήν. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί σαν παιδιά μπορούσαμε να διασκεδάσουμε με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι μπορούν σήμερα τα σημερινά παιδιά. Οι ευκαιρίες ήταν πολύ μεγάλες. Για μένα μία από τις ευκαιρίες ήταν να παίξω ποδόσφαιρο και να μετά το χωριό μου, το οποίο ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, να παίζω σε μια επαγγελματική κατηγορία, όπως σε μια επαγγελματική ομάδα όπως είναι η Αναγέννηση Άρτας, και να βρω την ευκαιρία να κάνω το επόμενο βήμα.
Θα ήθελα να μου πεις, ως παιδί τότε εκεί στο χωριό, ποια ήταν η πρώτη φορά που ονειρεύτηκε το κάτι παραπάνω ο Αντώνης Νικοπολίδης?
Δεν νομίζω ότι παίζοντας ένα 10χρονο παιδί, ένα 12χρονο, θα μπορεί να ονειρεύεται να πετύχει όλα όσα αυτά πέτυχα εγώ. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να διασκεδάζει και εγώ μου άρεσε να παίζω ποδόσφαιρο και όχι μόνο ποδόσφαιρο και πάση και οτιδήποτε άλλο και παίρναγα ωραία με τους φίλους μου. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για εκείνη την εποχή. Τα όνειρα δημιουργούνται όταν βλέπεις ότι δημιουργούνται καταστάσεις και δημιουργούνται και ευκαιρίες και συγχρόνως έχεις και ταλέντο για να το κάνεις. Τότε αρχίζεις και βάζεις όνειρα. Τον αγωνιστεί σε μια μεγάλη ομάδα, τον αγωνιστεί στην Εθνική, τον αγωνιστεί στην Εθνική Ομάδα. Και κάθε φορά που πετυχαίνει τους στόχους, βάζει καινούργιες.
Εκείνες οι εποχές έχεις πει ότι έζησα μια φτωχή παιδική ηλικία, χωρίς όμως να μου λείψει τίποτα. Ήταν υπέροχα, φανταστικά. Είχαμε απόλυτη ελευθερία μετά το σχολείο. Ζούσαμε στη φύση, δίπλα στη λιμνοθάλασσα, ανακαλύπταμε κάτι καινούριο κάθε μέρα. Πολύ ωραία χρόνια. Σε εκείνο το περιβάλλον, για ένα παιδί, αυτό που λέμε το συναίσθημα και το να περνάει όμορφα είναι σαν να τα έχει όλα, Αντώνη.
Είναι αυτό που σου είπα, ότι είναι και αυτό που είπες μόλις τώρα, ότι μπορείς να ανακαλύψεις τα πάντα, να πας... Μπορούσαμε να φύγουμε και να πάμε σε ένα διπλανό χωριό ή σε 10-15 χιλιόμετρα πιο μακριά ή να παίξουμε μπάλα ή να το επισκεφτούμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια, με τους φίλους, με τα ποδήλατα. Δηλαδή ήταν μια ξένια στη ζωή, ξένια στη παιδική ζωή, με πάρα πολύ χαρά. μεγάλωσα, νομίζω, πολύ πιο ελεύθερα από ό,τι τα σημερινά παιδιά, που νιώθουν λίγο την πίεση και την ανασφάλεια της εποχής. Αλλά νομίζω το σημαντικό είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι ήταν μια εποχή που γεννούσε ευκαιρίες και ευκαιρίες για ανθρώπους με ταλέντο.
Και μέσα από τις δικές σου περιγραφές, Αντώνη, έχεις νιώσει γεμάτος. Έχεις πει ότι οι γονείς μου ήταν αγρότες. Ο καθημερινός μόχθος τους ήταν για μένα ένα δίδαγμα ζωής. Τα παιδιά λειτουργούν μέσα από το παράδειγμα. Όταν βλέπεις τον πατέρα και τη μητέρα να δουλεύουν 20 ώρες την ημέρα. Είχα λοιπόν το παράδειγμα μπροστά στα μάτια μου. Ήξερα ότι αν θέλω να πετύχω, θα πρέπει να το κάνω με δουλειά, σεβασμό και καθημερινή επίμονη εργασία. Βοηθούσα σε όλες τις δουλειές, τόσο στο χωράφι όσο και στο σπίτι. Τελικά, Αντώνη, για σένα το παράδειγμα που το είχες, όπως είπες, μπροστά στα μάτια σου, και όχι μόνο το παράδειγμα αλλά και την πράξη, διαμόρφωσε το χαρακτήρα σου και τον κώδικα αξιών που λέμε, τη στάση και τον τρόπο ζωής σου.
Η οικογένεια στην οποία μεγαλώνεις διαμορφώνει φυσικά και τον κώδικα αξιών, αλλά και το πώς θα εξελιχθείς αργότερα στην κοινωνία. Για μένα το να έχεις ζωντανά παραδείγματα, μόνο την οικογένειά μου, τους γονείς μου, αλλά στο σύνολο το χωριό, γιατί είναι ένα χωριό το οποίο κυρίως έρχεται από προσφυγική οικογένεια. Είμαι παιδί προσφύγων, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα περίπου στη δεκαετία του 50. Δύσκολα χρόνια, οπότε καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος γεννημένος μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αποκτάει και αυτός έτσι το mentality, τη δύναμη και την θέληση για ζωή, χωρίς να φοβάται τη δουλειά και πάντα κοιτάει μπροστά για να γίνεται καλύτερος και αυτός και η οικογένειά του.
Αντώνη, την εποχή που ήσουν στο χωριό, αν υπάρχει τέτοιο περιστατικό, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ούτε τα μέσα που έχουμε σήμερα, τα κινητά τηλέφωνα, υπήρχαν σταθερά τηλέφωνα και η αλληλογραφία μέσα από το ταχυδρομείο. Υπήρχαν στο χωριό, στην ευρύτερη περιοχή, αυτό που λέμε Έλληνες της Διασποράς, ή κάποιοι που περιμένανε το γράμμα να το διαβάσει κάποιος.
Όχι, από ό,τι θυμάμαι, ιδιαίτερα την ειδικά μου την οικογένεια, όχι. Οι συγγενείς που είχαμε ζούσαν κυρίως στην Αθήνα ή στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, οπότε το τηλέφωνο ήταν δύσκολο, δεν είχαμε τηλέφωνο, ταχυδρομείο σπάνιο, με την έννοια ότι δεν πολύ γράφαμε σε γράμματα ένα στον άλλο, με την έννοια της επικοινωνίας. Οι συγκεντρώσεις και οι συναντήσεις γινόντουσαν είτε μέσα από εορταστικά, δηλαδή 15 Αύγουστο, Πάσχα, ή μέσα από γάμους συγγενών, και φυσικά τα δυσάρεστα καμιά φορά μέσα από τις κηδείες υπήρχε αυτή η συνάντηση των οικογενειών, της οικογένειας και των συγγενών, όπως γίνεται και τώρα.
Αντώνη, είπες για καλοκαιρινούς μήνες που βρισκόντουσαν πολύ στο χωριό. Υπήρχαν αυτό που λέμε τα πανηγύρια και οι γιορτές.
Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι είμαι μεγαλωμένος μέσα σε αυτά, αλλά όχι μόνο μέσα στην ποντιακή παράδοση, θα έλεγα και στην ηπειρωτική παράδοση, γιατί η Άρτα είναι μια περιοχή της Ηπείρου, όπου τα πανηγύρια το καλοκαίρι είναι κάτι το ξεχωριστό, άρα εκτός στις δικές μας εκδηλώσεις, τις δηλώσεις δηλαδή των ποντίων, πηγαίναμε και σε διάφορα χωριά, ορεινά είτε παιδινά, όπου υπήρχαν πανηγύρια και υπήρχε πάρα πάρα πολλής κόσμος. Ήταν ένας τρόπος διασκέδασης για μας.
Μίλαγες ή μιλάς στην ποντιακή διάλεκτο και αν χόρευες?
Μιλάω την ποντιακή διάλεκτο, όχι, δεν χορεύω. Γιατί τη στιγμή που όλα τα παιδιά πηγαίνανε για να μάθουν ποντιακά, εγώ έπαιζα μπάλα.
Έχεις κάποια προτίμηση από τους χορούς ή όχι? Γιατί και αυτό που λέμε το κλαρίνο στην Ήπειρο, έτσι, είναι θεσμός, όποιος έχει πάει.
Η ποντιακή παράδοση είναι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το μοναδικό. Οι χοροί, τα τραγούδια είναι κάτι το μοναδικά, αλλά σίγουρα και η πυρώτικη η παράδοση είναι κάτι το μοναδικό. Εγώ όπως είπα και προηγουμένως, τύχησα να ζήσω και στις δύο, να ζήσω και τις δύο παραδόσεις, μιας και όπως είπα και προηγουμένως, και στα ποντιακά γλέντια ήμουνα παρόν, άσχετα να δεν χόρευα, αλλά και στα πανηγύρια τα καλοκαίρια της Ήπειρου, της Άρτας ιδίως, με το ορεινό περιβάλλον, είναι κάτι το μοναδικό.
Από πίτες ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο μικρός Αντώνης Νικοπολίδης εκείνη την εποχή, είχες κάποια προτίμηση ή ήσουν έξω από αυτά?
Όχι, δεν είχα ιδιαίτερα. Εκείνη την εποχή δεν είχαμε ιδιαίτερα προτιμήσεις φαγητό. Τρώγαμε τα πάντα. Ό,τι μαγείρευε, ό,τι έμπαινε στο τραπέζι, το τρώγαμε. Δεν είναι όπως στη σημερινή εποχή που τα παιδιά έχουν προτιμήσεις και οτιδήποτε. Εμείς εκεί, ό,τι υπήρχε στο τραπέζι, αυτό δεν πρέπει να φάμε.
Λοιπόν, θα σε πάω σε ηλικία. Είσαι γεννηθής το 1971, θα πάμε το 1986. Είσαι 15 ετών και θα ήθελα να μου πεις πού ήταν, εάν θυμάσαι, 14 Ιουνίου του 1986, ο 15 ετών Αντώνης Νικοπολίδης και αν παρακολουθούσε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο μπάσκετ Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση 103-101.
87.
87, συγγνώμη.
87.
Είσαι 16, όπως, 16 είσαι.
Όπως όλη η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, καθυλωμένη στην τηλεόραση και σίγουρα οι τυχεροί που είχαν πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο βλέπαν από κοντά το παιχνίδι. Αυτή ήταν η τυχερή, όχι μόνο το παιχνίδι, το τελικό, αλλά όλη αυτή τη σειρά των αγώνων είναι επέτειος σήμερα μιας πολύ μεγάλης κατάκτησης. Και νομίζω με πολύ μεγάλο σταθμό για τη μετέπειτα εξέλιξη όχι μόνο του ίδιου του μπάσκετ αλλά και του ελληνικού αθλητισμού και ιδιαίτερα του ομαδικού εννοώ ποδόσφαιρο μπάσκετ και όλα και τα λοιπά. Ήταν νομίζω η αρχή μιας πολύ μεγάλης πορείας η οποία πολλές ομάδες από εκεί και πέρα και το 1994 που η εθνική ομάδα πήγε στο Μουντιάλ ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Παρότι δεν κατάφερε πολλά πράγματα, ήταν για μένα μια επιτυχία. Αλλά και μετά συγχρόνως και η ομάδα του 4 αλλά και η ομάδα του 5 στο μπάσκετ κατέξαν το πρωτάθλημα Ευρώπης. Είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες.
Αντώνη, είχες προτίμηση κάποιον από τους παίκτες εθνικής ομάδας μπάσκετ το 1987?
Όχι προτίμηση, και σίγουρα όλα τα παιδιά, όλοι συνδέονται με αυτούς που σκοράρουν, δηλαδή και στο ποδόσφαιρο σημαίνει αυτό και στο μπάσκετ σημαίνει αυτό, δηλαδή αυτός που πετυχαίνει στους πολλούς πόντους είναι αυτός που τα παιδιά θαυμάζουν, γιατί το να σκοράρεις είναι κάτι το ξεχωριστό. Εγώ θα έλεγα ότι ο Φάνης Χριστοδούλου μου φάνταζε κάτι το ξεχωριστό, γιατί τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Νίκο τον Γκάλι τους ξέραμε ήδη από τον Άρη. Ξέραμε το τι ήταν, ποιοι ήταν και τι κάνανε λόγω της μεγάλης διάκρισης του Άρη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά ο Φάνης Χριστοδούλου που ήταν κάτι το οποίο το ξεχωριστό και νομίζω ότι ήταν ένας παίκτης που μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω στην καριέρα.
Θέλω τώρα να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ο Αντώνης Νικοπολίδης ως παιδί έβλεπε σε Ολυμπιακούς αγώνες από την ΕΡΤ όταν ήσουν στο χωριό, έβλεπε αθλήματα ή όχι?
Οτιδήποτε συνέβαινε, από το δεκαετία του 80 και μετά που καταφέραμε να αποκτήσουμε μια τηλεόραση, έβλεπα τα πάντα. Ναι.
Οπότε πέτυχες και Στέλιο Μιγιάκη, ας πούμε, 1980, χρυσό μετάλλιο.
Και την εθνική ομάδα του Euro του 80 και το Παγκόσμιο του 82, από το 80 και μετά, ό,τι μεγάλη οργάνωση υπάρχει, είτε αυτό είναι Ολυμπιάδα, είτε είναι στίβος, είτε κλασικός αθλητισμός, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, τα παρακολουθώ ή στο άλλο.
Αντώνη, επειδή έχεις περάσει και από το πόστο του προπονητή, έχεις κάτσει που λέμε στην γωνία και γνωρίζεις. Θα ήθελα εκτός από ποδοσφαιριστές, Έλληνες ή Ελληνίδες αθλήτριες, όπως λέμε ο Μιγιάκης ή όπως λέμε ο Φάνης Χριστοδούλου ή μπορεί να είναι η Βούλα Πατουλίδου, ποιους θα παίρνεις σε μια εντεκάδα έτσι από προτίμηση, αν έχεις, χωρίς χρονικό περιορισμό? Μπορεί να είναι ο Τεντόγλου, μπορεί να είναι η Πατουλίδου, μπορεί να είναι η Στεφανίδη.
Είναι δύσκολο, γιατί θα δικήσω πάρα πολύ μεγάλους αθλητές, γιατί μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε και από την εποχή που θυμάμαι εγώ το Χολίδη, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε η Σοφία Σακοράφα, η Γερούλη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει και μετέλα και τα λοιπά, μετά η Πατουλίδου σίγουρα, και τα νέα παιδιά της δεκαετίας του 2000, αλλά σίγουρα τώρα ο άνθρωπος που ξεχωρίζει και κάνει είναι πραγματικά κάτι το μοναδικό, είναι ο Τεντόγλου. Δεν είναι μόνο επειδή έχει πάρει πρόσφατα το ευρωπαϊκό, είναι ένας αθλητής που τα τελευταία 7 χρόνια είναι το νούμερο ένα. Η διάρκεια σε κάνει πολύ μεγάλο, και ο συγκεκριμένος αθλητής, αυτό που τον κάνει, που τον ξεχωρίζει και τον κάνει μοναδικό και πραγματικά κορυφαίο, είναι ότι τα τελευταία 7 χρόνια, 8 δεν θυμάμαι τώρα, είναι συνέχεια στην κορυφή.
Αυτό...
Στην κορυφή της Ευρώπης, έτσι, και του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης.
Όπως το λες, είναι Αντώνη, γιατί σε 11 διοργανώσεις ευρωπαϊκά, παγκόσμιο και ολυμπιακούς, έχει 11 μετάλλια, εκ των οποίων τα 10 χρυσά, αλλά είναι και οι επιδόσεις του και ο τρόπος. Αυτό που λες είναι η μίξη, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Αυτό πιστεύεις ότι εκτός από προπόνηση είναι και αυτό που λέμε να το έχει ο άλλος, Αντώνη, σε ένα βαθμό?
Το ταλέντο πρέπει αμφισβήτητα να υπάρχει. Αν δεν υπάρχει το ταλέντο, δεν υπάρχει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και από εκεί πέρα μετράει η δουλειά. Το πόσο αποφασισμένος είναι να το κάνεις και αν έχεις βρει τον κατάλληλο άνθρωπο που θα σε βοηθήσει να πετύχεις όλα αυτά τα ρεκόρ και να πάρεις αυτά τα μετάλλια. Είναι ένας συνδυασμός. Αλλά αναμφίβολα το ταλέντο πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει και οποιοδήποτε προπονητής να δουλέψει με αυτό για να μπορέσει να το αναδείξει και να το εξελίξει.
Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, ας φαίνεται ατομικό. Το άθλημα είναι και πολλοί άνθρωποι από πίσω. Είναι και ομάδα, το έχουν πει πάρα πολλοί και προπονητές και αθλητές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Γιώργος Πομάσκη, που έχει βγάλει πληθώρα αθλητών και αθλητριών, ξέρει τον τρόπο. Και όπως έχει δηλώσει Αντώνης και Αντώνη και ο ίδιος ο Πομάσκη και εδώ στην αθλητική φωνή, ότι σε έναν αθλητή σαν τον Μίλτο Τεντόγλου διαμορφώνω το πρόγραμμά του πάνω του και όχι το πρόγραμμά μου πάνω στο Μίλτο Τεντόγλου. Ακόμη δηλαδή και ένας προπονητής παγκόσμιας κλάσης, έτσι, αντιλαμβάνεται με τι έχει να κάνει. Προσαρμοστικότητα είναι σημαντική, Αντώνη, στον προπονητή και στον αθλητή.
Μα φυσικά, πέρα ο προπονητής, πέρα από την προπόνηση και την αξιολόγηση που μπορεί να κάνει σε κάθε τι προπόνηση για να μπορέσει να κάθε μέρα να τον βελτιώνει, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός αθλητή. Γιατί ένας αθλητής, πολλές φορές ξεχνάμε ότι είναι και άνθρωπος, έχει διακυμάνει στην ψυχολογία του, υπάρχουν οι καλές ημέρες, υπάρχουν οι δύσκολες ημέρες, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να υποστηρίξεις, υπάρχουν στιγμές του τραυματισμού, ώστε ακόμα πιο μπορεί να είσαι δίπλα του για να μπορέσει να τον επαναθέσει πιο γρήγορα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν μέσα σε μια διαδικασία, ώστε ένας προπονητής να μπορέσει να ετοιμάσει έναν αθλητή, να το φέρει στην καλύτερη του κατάσταση, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Δεν είναι μόνο πάμε στο γήπεδο, πηδάμε και αυτό είναι πρώτος κτλ. Νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είναι πίσω από τη σκηνή, που εμείς δεν τα βλέπουμε, αλλά όσοι έχουν περάσει από αυτό το στάδιο καταλαβαίνουν ότι μια ομάδα και ένας προπονητής και μια ομάδα ολόκληρη από πίσω στηρίζει όχι μόνο τον αθλητή, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Και νομίζω και πολύ σημαντικό θα ήταν ακόμα αν είχαν και περισσότερη βοήθεια από την ίδια την αυγή του ΣΕΓΑΣ, έτσι, γιατί νομίζω ότι το ΣΕΓΑΣ πρέπει να βοηθήσει, γιατί αποδεικνύεται άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα διαθέτει τα ταλέντα στο στίβο και όπως και να έχει πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε αυτά τα παιδιά να προπονούνται καλύτερα και να έχουν το καλύτερο περιβάλλον ώστε να εξελιχθούν.
σε σχέση με τον επαγγελματικό αθλητισμό που ήσουν εσύ, Αντώνη, και υπάρχει και το οικονομικό όφελος όπως και στο μπάσκετ, τα υπόλοιπα αθλήματα είναι επαγγελματικές υποχρεώσεις με ερασιτεχνικές απολαβές, τις οποίες για να διεκδικήσεις ένα καλύτερο που λέμε αύριο πρέπει να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα. Χωρίς το τελικό αποτέλεσμα, πάρα πολλοί αθλητές και αθλήτριες που μας εξιστορούν εδώ στην αθλητική φωνή έχουν και πρόβλημα επιβίωσης και κάτι που δεν φαίνεται στον κόσμο μετά.
Είναι διαφορετική, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι, γιατί το ίδιο σημαντικά βέβαια και τα δύο, γιατί και τα ίδια θέλουν πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κόπο. Απλώς τα ομαδικά αθλήματα, το ποδοσφαίρου και το πάση σίγουρα είναι πολύ πιο δημοφιλή, άρα από μόνα τους μπορούν να θέλουν από μόνα τους χρήματα πίσω στις ομάδες, ακόμα και στις ομοσπονδίες, τη διεθνής και τις την Ελληνική Ομοσπονδία για την Ελλάδα και την Εθνική Ομάδα. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι εταιρείες επενδύουν πολύ περισσότερο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ από ότι στο στίβο. Και δυστυχώς ο κλασικός αθλητισμός, το μεγάλο γεγονός είναι η Ολυμπιάδα που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Ένα παγκόσμιο κύπελο που δεν ξέρω πότε γίνεται, παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται και αυτό κάθε 2 χρόνια. Και το ευρωπαϊκό. Ενώ τα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ έχουν συνεχόμενη δράση, ξεκινάνε το καλοκαίρι, τελειώνουν το επόμενο καλοκαίρι και να μην τι άλλο, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι ευρωπαϊκές συναντήσεις των ομάδων είναι ακόμα πιο σημαντικές, όσο και οι εγχώριες.
Και πάρα πολύ σημαντικό είναι το παράδειγμα που μας δίνουν οι εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών που έχουν πάρει ό,τι μετάλλιο υπάρχει. Ολυμπιακό μετάλλιο, παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Champions League. Έχουν πραγματικά και με Έλληνες και Ελληνίδες αθλήτριες πάρα πολύ το υψηλό το επίπεδο της υδατοσφαίρισης και αυτό δίνει...
Και σε Ολυμπιάδα. Και σε Ολυμπιάδα.
Και σε Ολυμπιακούς. Είναι το μοναδικό άθλημα, βέβαια.
Το waterpolo είναι ένα άθλημα το οποίο φέρνει πολλά μετάλλια, φέρνει επιτυχίες. Σε Ολυμπιάδα και οι ομάδες καταφέρνουν και παίρνουν... μετάλλια όπως ο Ολυμπιακός, ο Απόλλωνος Μήνης έκανε μια πολύ μεγάλη διάκριση στο Βοτερπόλο. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να συγκρίνουμε πώς θα λένε τις επιτυχίες και τα λοιπά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο και μια ομάδα όπως η Εθνική Ομάδα του Ποδοσφαίρου. Αλλά και η ομάδα του μπάσκετ τώρα, γιατί έχουν ανοιχτεί πολύ μεγάλες ομάδες, να μπορέσουν να κατακτήσουν κάτι. Δυστυχώς, πρώτα απ' όλα, να ευχηθούμε στην εθνική ομάδα του μπάσκετ να μπορέσει να καλή επιτυχία στο προελυμπιακό που γίνεται εδώ πέρα και να μπορέσει να βρεθεί στην Ολυμπιάδα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη τιμή για όλους τους παίκτες να αγωνιστούν σε μια Ολυμπιάδα απέναντι σε ομάδες και ιδιαίτερα. Την τίμα, αν βρεθούν αντίπαλοι, θα ήταν πάρα πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία. Εμείς δυστυχώς στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Η εθνική ομάδα δεν μπόρεσε να προκληθεί στο ευρωπαϊκό. Ένα ευρωπαϊκό που ξεκινάει σήμερα. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία γιατί αυτά τα παιδιά, αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών, πιστεύω ότι έπρεπε να περάσουν γιατί είναι μια σημαντική γενιά ποδοσφαιριστών. Δυστυχώς. Το αποτέλεσμα δεν ήταν θετικό στην Γεωργία, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αποκριθούν από τον Όμιλο με Ολλανδία και Γαλλία. Είναι στενάχωρο. Θα θέλαμε να είναι η εθνική ομάδα μέσα σε αυτό το πραγματικά μεγάλο πάρτι που γίνεται στη Γερμανία και πόσο μάλιστα θα ήταν κοντά στους Έλληνες της Γερμανίας που είναι πάρα πολλοί και υποστηρίζουμε πολύ μεγάλη θέρμη την εθνική ομάδα όποτε παίξει εκεί.
Επειδή λέμε για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ξεκινάει 10 η ώρα Ελλάδος από την Ερτένα, Γερμανία, Σκωτία, νικητές των ομίλων, οι κάτοχοι της δεύτερης θέσης και οι τέσσερις καλύτερες ομάδες τρίτης θέσης θα πάρουν την πρόκριση για τους 16. Στον πρώτο όμιλο, Αντώνη, έχουμε Γερμανία, Ελβετία, Σκωτία, Ουγγαρία, ποια από τις τρεις δίνεις προβάδισμα να πάνε, Γερμανία, Ελβετία, Σκωτία και Ουγγαρία?
Αφήστε που δεν υπάρχει εθνική ομάδα, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα παρακολουθήσω το ευρωπαϊκό από μια διαφορετική πλευρά με την του παρατηρητή και βλέποντας τις νέες τάσεις του ποδοσφαίρου που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει, μιας και δεν είναι εθνική ομάδα εκεί, με την έννοια, δεν με ενδιαφέρει με την έννοια ότι δεν θα κάτσω να δω ποιος θα περάσει, αν θα περάσει η Ιταλία, αν θα περάσει. Δεν κάθεται να σχολιάσω καθόλου. Συγγνώμη δηλαδή.
Δίνεις τρεις ομάδες που είναι επικρατέστερες να πάρουν.
Ναι, αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή μπορώ να πω ότι η Γαλλία, η Αγγλία και η Γερμανία, η Γερμανία λόγω έδρας και λόγω mentality, θα έλεγα ότι θα τους έβαζα έτσι όπως τους έχω βάλει στη σειρά για να το κατακτήσουν. Αλλά εγώ θα ήθελα να το κατακτήσει η Αγγλία, να σου πω την αλήθεια.
Και δεν βλέπεις να υπάρχει Ελλάδα αντίστοιχη του 2004 που μπορεί να το κάνει? Αυτά γίνονται μία στα χίλια χρόνια.
Αυτά είναι δύσκολα πράγματα να συμβούν. Θα έλεγα, βλέποντας τις ομάδες, είναι όλες πάρα πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή, βλέποντας και την Τουρκία, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ιδιαίτερα εδώ πέρα όλοι τα Βαλκάνια θα είναι εκεί, θα είναι και η Αλβανία εκεί, που και αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν ξέρω εάν έχουν αυτή τη δυναμική, ή όπως και η Σερβία που είναι πάρα πολύ, Κροατία δεν το συζητάω, δεν ξέρω αν έχουν δυναμική. Η μόνη ομάδα που θα μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω ήταν η Κροατία, γιατί είχε όντως μια τρομερή ομάδα, έφτασε και κοντά. Δεν τα κατάφερε, αλλά πάντα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Θα ήταν ευχάριστο να γίνει, αλλά νομίζω ότι τα φαβορεί πάντα σε αυτές τις οργανώσεις υπερτερούν. Είδαμε τώρα την Ιταλία που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, πριν ήταν η Πορτογαλία, γιατί είναι και η Πορτογαλία μέσα σε αυτές τις ομάδες. Έχει πολύ ισχυρές ομάδες που μπορούν να το κατακτήσουν.
Και επειδή μιλάμε για ισχυρές ομάδες σε διασυλλογικό επίπεδο, έκλεισε με τη Real Madrid τη 15η φορά το Champions League.
Κοίταξε, η Real αυτή που πήγε στο τελικό, εγώ δεν θυμάμαι να έχει χαθεί τελικό, να έχει παίξει τελικό γυρά και να το έχει χάσει. Η Real είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Η τελευταία δεκαετία θα πω ότι της ανήκει. Έχει νομίζω πόσα, 4-5 ευρωπαϊκά από το 2010 και μετά. Και το θέμα είναι ότι δεν μένουν εκεί. Συνεχίζουν από εκεί που σταματήσαν, μιας και παρότι κατέκτησαν το 15ο ευρωπαϊκό, την επόμενη μέρα ανακοινώσανε τον κορυφαίο επιθετικό του κόσμου. Άρα σημαίνει ότι διψάνε για ακόμα πιο πολλά τρόπαια.
Στην Ελλάδα για πρώτη φορά σύλλογος Ολυμπιακός, πήραμε ευρωπαϊκό τρόπαιο, το είχε προσπαθήσει το 71 ο Παναθηναϊκός στο τότε κύπελλο πρωταθλητριών, το Conference League Ολυμπιακός. Η άποψή σου?
Πρώτα απ' όλα να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί είναι κάτι μοναδικό για να μπορέσει να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει παράδειγμα από όλες τις ελληνικές ομάδες, ιδιαίτερα τις μεγάλες και αυτές που τέλος πάντων παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ότι πιστεύω και το Europa League αλλά και το Conference League είναι στα μέτρα τους, ώστε δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις να μπορέσουν να φτάσουν κοντά, να παίξουν τον τελικό, να διεκδικήσουν τον τελικό όπως τα κατάφερε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργεί σαν παράδειγμα ο Ολυμπιακός για το τι μπορεί να καταφέρει μια ελληνική ομάδα.
Σημαντική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς μιλάμε για Έλληνες παίκτες, ήταν η κατάκτηση του Champions League των νέων από τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που ήμασταν πολύ μακριά τα προηγούμενα χρόνια. Έλληνες παίκτες, ελληνική ομάδα, αυτό που ψάχνουμε όλοι, Αντώνη, έτσι, νέα παιδιά.
Κοίταξε, οι επενδύσεις και στον Ολυμπιακό αλλά και σε άλλες ελληνικές ομάδες, τις μεγάλες ελληνικές ομάδες, γίνονται. στην ανάπτυξη των νέων ταλέντων. Το πρόβλημα είναι η απορρόφηση όλων αυτών των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να τις απορροφήσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, γενικά στο ποδόσφαιρο. Μιας και το περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό, είτε σε σχέση με τις υποδομές που διαθέτουν. Δυστυχώς όμως όταν θα φύγουν, και όπως γνωρίζετε ότι το 1 ή το 2-3% των παιχτών δηλαδή θα μπορέσουν να παίξουν σε μια μεγάλη ομάδα, από όλα αυτά τα υπόλοιπα παιδιά θα ενταχθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο θα πάνε σε ομάδες οι οποίες δεν διαθέτουν αυτές τις υποδομές, ίσως δεν διαθέτουν και αυτή τη σιγουριά ή το περιβάλλον αυτό ώστε να μπορούν να εξελιχθούν, και πολλές φορές τα παιδιά απογοητεύονται, είτε σταματούν το ποδόσφαιρο, είτε δεν ασχολούνται καθόλου. Άρα το βασικό μας θέμα δεν είναι μόνο να πτύξουμε ή να δούμε την επιτυχία του Ολυμπιακού, που πραγματικά είναι μια μεγάλη επιτυχία και αυτή, έτσι, αλλά το στοίχημά μας είναι το πώς θα μπορούμε παιδιά των ακαδημιών, οι οποίοι πραγματικά αξιολογούνται και μπορούν να παίξουν, πώς θα μπορούσαμε να τους απορροφήσουμε σε ομάδες και πώς μπορούμε να τους εξελίξουμε.
Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο στο τέλος. Έκανε αυτό που ήταν πάρα πολύ δύσκολο με 4-4.
Ο ΠΑΟΚ θα έλεγα στην αρχή της χρονιάς ότι ξεκίνησε ως outsider, μια και οι υπόλοιπες ομάδες φαινόταν πολύ πιο έτοιμες από τον ίδιο. Αλλά μέσα στη χρονιά ο ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα μέσα στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο που πραγματικά ήταν, παρό τα σκαμπανεβάσματα που είχε, κατάφερε να διατηρήσει την ηρεμία. Βρέθηκε, μισχά μου ήταν και προβλητές χειμώνα, βρέθηκε κοντά, βρήκε την ευκαιρία αυτή ώστε να μπορέσει να κερδίσει τα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, γιατί το να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Άρη μέσα στο Χαρελάο, τα συνεχόμενα παιχνίδια να το κατακτήσεις, δεν είναι κάτι το εύκολο, έτσι, και νομίζω ότι αφού τον κατάφερε να το κάνει αυτό, δίκαια πήρε και το πρωτάθλημα.
Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέσα στη χρονιά είχε τις αλλαγές από τον Τερίμ, πήγε στον Κόντι στο τέλος, και από τον Ιβάν στην αρχή πήγαμε στον Τερίμ, μετά ο Χρήστος Κόντις, παρόλες τις αντιδράσεις που υπήρχαν, κατάφερε να πάρει το κύπελο απέναντι στον Άρη.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που δύο λόγια να πούμε για το Παναθηναϊκό είναι ότι το πρώτο που να πούμε ότι νομίζω ότι η αλλαγή τελικά, χωρίς να το ξέρει κανένας, η αλλαγή του Ιβάν λειτουργήσε αρνητικά ως προς την απόδοση της ομάδας και ως προς την εκδίκηση του πρωταθλήματος. Έτσι αναγκαστικά μετά από ένα διάστημα, μετά η ομάδα ουσιαστικά απέλυσε και τον Τερί. Το κύπελλο, με τον τρόπο που γίνεται το κύπελλο, και με τους όρους που πραγματικά διεξάγεται το κύπελλο, νομίζω ότι είναι τραγικό. Το να μην υπάρχει κόσμο στο γήπεδο για να δει ένα παιχνίδι τελικού κυπέλου, που πραγματικά είναι γιορτή, που αυτό και τα λοιπά, είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό κυπέλου. Και αυτό αφορά όχι μόνο την ΕΠΟ ή της ομάδας, αλλά και την αντιπολιτεία. Δεν μπορεί να μην μπορεί να ασφαλίσουν ένα τελικό κυπέλλου μεταξύ Παναθηναϊκού Άρη, ώστε να πάνε ο κόσμος να δει το παιχνίδι. Διοργανώσαμε μετά από 10 μέρες ένα τελικό στο ΠΑΒ Αρίνα μεταξύ Ολυμπιακού και Φιωρεντίνα, και ήταν όλα άψογα, δεν έγινε τίποτα, και δυστυχώς ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ελληνικών ομάδων δεν μπορούμε να το διοργανώσουμε. Είναι, νομίζω, κάτι που να μας λυπεί, να μας προβληματίζει, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε αυτή τη γενναία απόφαση ότι πρέπει η τελική των κυπέλλων Ελλάδας πρέπει να γίνονται με κόσμο.
Ο Αντώνης Νικοπολίδης έχει κάποιο περιστατικό ή κάποια περιστατικά που σου έχουν τύχει όχι μόνο με ομάδες σε διασυλλογικό επίπεδο ή με την εθνική ομάδα στο εξωτερικό, αλλά και σε κάποιες προσωπικές στιγμές. Μπορεί να έχεις πάει σε κάποια χώρα, να σε έχει αναγνωρίσει κάποιος, να σε έχει συναντήσει αυτό που λέμε ένας Έλληνας στο πουθενά.
Κοίτα, γενικότερα θα έλεγα... Σταματώ στο ποδόσφαιρο, κυρίτερα στην Αμερική, όπου είχα πάει αρκετές φορές. Οι Έλληνες με αναγνωρίζουν και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι δεν είναι όπως ζω στην Ελλάδα και είτε μέσω συνεντεύξεων είτε μέσω τηλεόρασης είμαι ακόμα, ξέρεις, μπορούν ακόμα να με αναγνωρίσουν. Ιδιαίτερα στην Ουάσιγκτον, όταν πήγα, που δεν είναι και μια περιοχή που έχει τόσο απόδημο ελληνισμό, όταν πήγαμε σε ένα μαγαζί να φάμε, μετά από το μας αναγνώρισε, βγάλουμε φωτογραφίες, εγώ μας χαίρεσε το φαγητό, αυτή είναι αλήθεια. Χαρούμενος και λέγοντας ότι αυτό που έζησε εκείνη την εποχή, το 2004, ήταν κάτι το μοναδικό, και μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και τώρα, μετά από 10 χρόνια, ακόμα και 15 χρόνια ακόμα, όταν πήγα πρόσφατα στην Αμερική, συναντώ ανθρώπους οι οποίοι με αναγνωρίζουν, και αυτό σημαίνει ότι εκείνη η επιτυχία, εκείνο το καλοκαίρι έχει μείνει ριζωμένο βαθιά, όχι μόνο σε εμάς αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι το έζησαν, είτε πηγαίνοντας στην Πορτογαλία, είτε στην Ελλάδα, είτε ήταν κάπου σε κάποιο μέρος του κόσμου, οι οποίοι εκείνες τις ημέρες, έτσι για ένα μήνα, νιώσαν περήφανοι για την ομάδα τους, για την Ελλάδα, και θα ήταν δύσκολο νομίζω να το ξεχάσουμε.
Κυρίες και κύριοι, ήταν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, ο παγκόσμιος Έλληνας πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, Αντώνης Νικοπολίδης. Αντώνη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στην αθλητική φωνή. Κάθε επιτυχία συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, και νομίζω ότι είναι ωραίο στην προσπάθεια που κάνεις, ώστε ο απόδημος ελληνισμός να γνωρίσει αθλητές, πρωταθλητές, οι οποίοι τίμησαν τη χώρα, και να μοιραστούν αυτοί μαζί τους όλα αυτά που έχουν ζήσει στο παρελθόν.
Να είσαι καλά, Αντώνη. Ευχαριστώ και πάλι.
Να είσαι καλά, Γιώργο.